halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 23:29 mitirband heerka fiimada magaalooyinka qaar ee caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subaxnimo axad ah oo bisha Agoostana ay tahay 13 sanadka 2016 idaacaddana saaka iyo caalamkana wada jir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedinaya anigoo Saare Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
Arrimaha waaweyn baa naga dhexeeyay in qof loo sameeyo, manaanu diidinan la kulanno, waana loo ballansan yahay waqtigii iyo taymkun baa imika noo haray. Laakiin ay tiin inay Soomaalidu anigu waxaan aaminsanahay haddaan walaalaha la wadaago waa wax fiican dadka Soomaalida magaalooyin jooga iyo dadka madow ee caawiyay iyo dadka muslimiinta ee caawiyayba. Qadiyadan waxa u arkeen qadiyada cadaalada. Imikana waxaa jira waraaqo badan oo dad kala duwan ay soo saareen, dadka madowbaa soo saaray, dadka waxaa soo saaray, maxaa yidhaha muslimiinta soo saaray, dhammaantood bay ku agtaagan yihiin taaliyada Soomaalida. Ana leeyahay dhibaatooyinka lagu hayo in laga daayo.
Sheikh Saciid Cali Axmed oo ka mid ah hormuudka jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Ottawa ee dalka Canada oo ka waramaya saraakiisha booliska ee magaaladaasi oo markii ugu horreysay u magacaabay unug gaar ah oo la shaqeynaya Soomaalida magaaladaasi oo tirsanaya inay jiraan xadgudubyo si gaar ah loola beegsaday.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan faahfaahin ku saabsan 12 qarax oo ka dhacay dalka Thailand.
Qodobadaasi iyo kuwo kaleba ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Jabhada lagu magacaabo Jabhada Dimuqraadiga ee Suuriya ayaa sheegatay in jimcihii shalay ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Manbij oo saldhig istaraatiiji ah u ahayd kooxda Daacish. Manbij ayaa ah magaalo u dhow xadka Turkiga iyo Suuriya. Jabhadan oo magaceeda marka lasoo gaabiyo loo yaqaano SDF islamarkaana ka mid ah jabhadaha ugu weyn ee mucaaradka Suuriya ayaa sheegtay in magaaladan ay ahayd magaalo muhiim ah. SDF ayaa ah jabhad ay taageerto dowladda Mareykanka, waxaana afhayeen u hadlay uu sheegay una sheegay saxaafadda in magaalada ay gacanta ku dhigeen kadib markii ay ka baxsadeen maleeshiyaadka Daacish.
musharaxa madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga waa xisbiga dimuqraadigan raahde Hillary Clinton ayaa soo bandhigtay macluumaad ku saleysan canshuur celinta dowladda oo ay ku bixisay lacag dhan 34.2% sanadkii hore, iyadoo maalqabeenka Donald Trump isna musharaxa waa xisbiga jamhuuriga cadaadis xoogane oo ku saleysan soo bandhigista dhaqaalihiisa lagu hayo. musharaxa Clinton iyo madaxweyne ku xigeenkeeda Tim Kaine ayaa sii daayay dhaqaalihii ay ku bixiyeen canshuur celinta dalkan sanadkii hore, taasoo lagu ogaan karo dhaqaalahooda jimcihii shalay. Kaine ayaa dowladda federaalk u celiyay 20.3% sanadkii 2015. Geneva Balmeri oo iyadu wax ka qortay gaar ahaana soo saartay qoraalka dhinacan dimuqraadiga ee Hillary Clinton iyo Kaine ayaa waxa ay sheegtay in lagu ogaaday dhaqaalihii ay ku bixiyeen dowladda federaalk ee dhinaca canshuuraadka, taasoo caddeyn u ah ayay tiri in la ogaado hufnaanta dhaqaalaha kahor inta aanan loo dooran madaxda waddankan.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ogolaaday in 4,000 oo askari oo dheeraada la geeyo dalka Suudaanta Koonfureed. Ciidamadan dheeraadka ah ayaa ka mid noqonaya ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda qaramada midoobay. Talaabadan ayaa imanaysa iyada oo dowladda Suudaanta Koonfureed ay hore u diiday. Go'aankan ayaa ahaa mid ay dowladda Mareykanku taageersanayd, waxaana ciidamadan dheeraadka ah loo xilsaaray inay qaadaan tallaabo kasta oo muhiim ah una muhiim ah soo celinta xasiloonida dalkaasi. Go'aankan ayaa waxaa taageeray 11 ka mid ah 15 dal ee xubinta ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Saraakiisha booliska ee magaalada Ottawa ee dalka Canada ayaa markii ugu horreysay u magacaabay unug gaar ah oo la shaqeynaya Soomaalida magaaladaasi oo tirsanaya inay jiraan tacadiyo si gaar ah ubadkooda lagula kacay. arrintan ayaa waxa ay timid kadib markii bishii July lagu dilay magaaladaasi Cabdiraxmaan Cabdi oo ahaa wiil dhalinyara oo Soomaali ah oo xagga madaxa ka xanuunsanayay. Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahan waxa ay ka wareystay Sheikh Saciid Cali Axmed oo ka mid ah dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa ee magaaladaasi, waxayna ugu horreyn weydiisay ama uu ka waramayaa sida arrinkan uu ku yimid.
walaal marka hore saaran ku salaamay adiga oo ah dhageysanaya idaacaddan maalin dhaweed baan ka qayb galay barnaamijka loo idaacadda ka baxan dadka walaalaha idaacadda dhageysana kala la wadaagnay arrinta oo tobotobo arrinku waxa weeyaan inaan soomaaliyeeda magaaladan lagu dilay qoolisku gacantooda ku dhi taas waxay keentay culays badan bay booliska saartay waxaana muuqatay inay yacni booliisku waxay dooneen inay la kulmaan dadka soomaalida xaqiiqatan way soo codsadeen laakiin dadka soomaalida intooda waxgaradka magaalada joogta khaasatan dadkii ku hawshanaa arrintan ku dhex jiray maysan arkaynin inayn waqtiga booliiska lala kulmo xitaa ninka magaalada haystee mayorka laftigeeda inkastoo aanan goyn karin markasta aan xidhiir la yeelan ay khasab tahay haddana waxaan la arkayn marxaladii ay tacsidu taallay inay dadka soomaalida ay la kulmaan khaasatan idaalama ay booliiska iyo maayorkuba aanay rabin arrinta cabdul inay ka hadlaan u leeyihiin arrin dad baabaaritaan bay ku jirta ay leeyihiin waxmala inaan la kulanno maanan arkayn marka waxaa muuqatay iminka sidaad ka aragteen meelaha wax lagu soo dejiya malaha dadka arrinta otobo la socda inay booliisku ay gabadh madow iyo gruub la shaqeynaya ay idhaahdeen dadka soomaalida yani si xidhiir loola samayn lahaa la
sameeyo
maumalayn inay tiri lakiin arrin soomaalida weli lagala tashaday arrin ay booliisku ka wada hadalle oo ay xayuub iska gaadheen se iminkeeda muuqata marka arrinku waa kaas arrinkaas qolinkan cusub ee la sameeyey
haddiiba is-afgarad booliisku ay idinka doonayaan jaaliyadda soomaalida ee ottawa oo la rabo micnaha isu soo dhowaanshiye inay muuqato hadda gabadhaan la magacaabo kale waa dadka madowga sida la leeyahay adiga baad ii sheegtay haddii la rabo in booliisku idinku soo dhowaadaan iyo laamihii amniga ma waxaad ku diideysaan ayaa jir
ma eeg waa laba arrimood baa kala yaala mid waxa weyaan arrinta inanka soomaaliga ee magaalada lagu dilay midna waxa weeyaan inay booliisku ay maaragtay xidhiir lala yeesho arrimaha dhibaatooyinka ka waaweyn ee dhalinyarada soomaaliya dadka soomaaliya xitaa dadka madow magaalada ku haystada in laga wada hadlo tadambe ma diidanin waana taan u ballansanahay ina lala kulmo booliiska iyo meyarkaba dadka soomaaliduna maysan diidin laakiin arrimaan hor dhignay qolooyinkan insha allah booliiska iyo qolooyinka meyarkaba ay dadka soomaalida magaalada jooga soo saareen waana waxyaabaha laga wada hadli doono sida in arrintan cabdul arrinteeda aan la qarin iyo waxyaaba badan oo kale jira laakiin eg arrinkaanu booliisku iminka nagala hadli karin waxa weeye arrintii marka horeba arrinkan keenay arrinkii marka hore keenay waxa weyaan inankii la dilay booliiska haddaan weydinoon u tagno ninka magaalada haystan ku dhahno war arrinkii ka waran wuxuu kuleyay anigaa baaritaan ku jiro markaa kama hadli meyarkii haddaan utagno wuxu dhahay kama hadli kara markaa daas waabaanaanu doonayn daalama iyaguna rabeen inay dacadlis u noqoto qabdiyada ay yidhahdaan soomaalida baan la kulanay waxyaaba noocaasa reerka laftigooda inanka laga dilayna aanay jeclaysan waqtigii tacsid u taalla in lala kulmo qoladan iyaga taasaan isaga diidna laakiin mabda-iyan in laga wada hadlo qabyadaha waaweyn waayo arrimaha dadku meesha yaalla way ka waaweyn yihiin arrinkan kaiskan oo qura kaiskan waaun arrin kasoo dhex baxday dhibaatooyin fara badan oo dadka madow khaasatan iyo soomaalida magaalada ku haya markaa na waan soo dhaweyna xataa qabyadan gabadha cusub ee madoobay sameeyeen qabyad xun maaha oo wax fiican in la soo dhaweeyay tay laakiin weli waxaanay dhicin annaga arrimihii aan doonina ninkanodayga magaalada jiifka askarta haysta inaan kala hadalo welisima baana hor fadhiisan iyagaa markaa arrinkan xaggooda ka sameeyey mooye maahayn qadiyada intii dadka soomaalida kala hadleen ay dadka soomaalidu ay la gaadheen go-aan in arrinta noocana la sameeyo waxa laga yaaba qadiyada intaa ka waaweyn baan ka dooneyna
iyadu waxay leedahay gabadhani waxaan doonayaa in aan ma aragta xeendaabka ka feedo dhibaatooyinka qalalaaso ee la xiriira arrimaha midabta koorka aan waxay sidoo kale leedahay waxaan doonayaa inaan dib u dhiso kalsoonida u dhexeysa booliiska iyo dadka communityada soomaalidu ay ka mid tahay marka taasi suuragal ma tahay in sida hadda booliiska iyo gabadhan ay u magacaabeen ba ay doonayaan inay u hirgasho
wallaahi way hirgeli kartaa hadday booliisku si dadka ula dhaqmeen ay wax ka bedelaan caruurta yareed soomaalida hadday maanta gaari soo kaxaystaan ay qof madow yihiin waa la joojinaya caruurta yareed soomaalida inta laga xiray way ka badanta caruurta yare iyaga lamid a asaagooda caddaankaa inta laga xiray dhibaatooyinka ay booliisku dadka ku hayaan ma yar haddaad jeelka magaalada tagto number badan oo dadka madow khaasatan soomaalida ugu badantay baa ku jira saxna maahayn caruurta yareed soomaalida mustaqbalkooda lagu seejiyo waxyaaba yareer oo ninka caddaanka ilmaha yarata caddaanka aanu marka qadiyadaha naga dhexeeyo booliisku way ka waaweyn yihiin qabdiyad public relation ahaan ay u ciyaaraan idhaahdaan koox baan u samaynanay soomaali laakiin eeg annaga ka jaaliyad ahaan iminka ma diidan inaan la kulanno qadiyaday la toban arrimood aan soo saarnay oo ugu horeeyeen in yaani sida xaqaabka xitaa markii statisticska number iska arudda joojiyo ee madawga kuwa Soomaali waxa soo dhana public laga dhigo seen ogaana dhibaatooyinka xitaa cilmiyan inta ay leegtahay in askartan ay kamaradaha imka mala mareekanka booliska kamarada ay qaataan halka laftigeeda inay kamaradaha qaataan inta qof ee caruur Soomaali la joojiyo madawga iyo daalmaan magaalada ugu badanahay in ay noo qorantoon ognahay qadiyado badan oo fara badan oo kala ayaan ka dhin arrinkan inankan la dilay ay noqoto qadiyad public laga dhigo aan arrintiisa inta la soo saaro gudinta baadho aan booliska hoosta looga dhigin arrimaha waaweyn baa naga dhaxay in qof loo sameeyo manaanu jiidinan la kulanno waana loo balansan yahay waqtiga iyo taankun baa imkan noo haray laakiin ay tiin inay Soomaalidu anigu waxaan aaminsanahay haddaan walaalaha la wadaago wax fiican dadka Soomaalida magaaladan jooga iyo dadka madow ee caawiya iyo dadka muslimiinta ee caawiya qadiyadan waxa uu arkeen qadiyad cadaalad imkan waxa jira waraaqab badan oo dad kala duwan ay soo saaray dadka madow baa soo saaray dadka waxa soo saaray maxaa jira muslimiinta soo saaray dhammaantood bay ku ag taagan yihiin taaliyada Soomaalida aan leeyahay dhibaatooyinka lagu hayo in laga daayo
Sheikh Saciid Cali Axmed oo kamid ah dadka bulshada magaalada Ottawa u dhaqdhaqaaqa oo khadka telefoonka ugu warramay Saare Cabdi Axmed halka kala socoteena walaanta Soomaaliga idaacadda VOA.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal dalka Thailand labadii maalmood ee ugu dambeeyay waxaa ka dhacay qaraxyo xiriira oo lala beegsanaya qaar ka mid ah goobaha loo dalxiistago ee dalkaasi caanka uu ku yahay hadaba wararkii ugu dambeeyay arrimahaasi ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu kala xiriiray kuna wareystay Ilyas Cabdi Carte oo wax ka barta dalka Thailand kuna sugan caasimadda Bangkok
waddankani Thailand ilaa maalintii arbacadii laga soo bilaabo ilaa jimcaha subaxnimadii waxaa ka socday qaraxyo isxigxigay oo ilaa lagu qiyaasay 13 qarax marka qaraxyada badidoodu waxay ka dhaceen gobollada koonfureed ee waddankani Thailand marka ilaa imika waxaa dadka ku dhintay lagu qiyaasay inay ahaayeen 4 qof 5 iyo 30 qof oo kalena way ku dhaawacmeen ilaa imika marka qaraxyada sidoo kale iyaguna waxa berber socday oo meelaha qaar laga soo sheegayaa inay jireen fasaasiin ay dhacday oo isla gobollada koonfureeduna sida meelo suuqyo ah oo habeenkii wax laga iibsado ayay iyaguna rafaas ka dhacday ilaa imika wax cid lagu tilmaamay inay ka dambeysay qaraxyadaasi ma jiro ilaa hadda laakiin telefishin ayaa sheegay isagu waddankan laga leeyahay maxalliya inay laba qof oo rag ah loo xiray oo su-aalana ku socdaan oo jimcihii loo xiray
qaraxyo noocay bay ahayd maxaa loo adeegsaday
inta badan qaraxyadaasi waxay ahaayeen qaraxyo meelo fogfog laga maamulayay oo remote control loo isticmaalayay afayaanu hadli bleska ayaa wuxuu isagu sheegay in ay baadhayaan walxihii qaraxaasi ay uu ka dhashay ee meelaha lagu qarxiyay si ay u helaan cidii ka dambeysay qaraxyadaasi waayo waxay sheegeen bilaysku inaanay wax xiriira qaraxyadan la lahayn ilaa imika intay ka og yihiin argagixisada caalamiga aanay wax xiriir la lahayn sidoo kale inaanay xiriir la lahayn jabhad islaami oo iyagu gobollada koonfureed imika qaraxyadu ka dhacayaan iyadu ka dagaalanta oo had iyo goraale ka samayn jirtay qaraxyo noocan oo kale ah laakiin waxay sheegeen bilaysku in la hubo inaanay iyagu ilaa hadda wax xiriir la lahayn sidoo kale markii qaraxyadan oo kale dhacaan waxaa loogu shaki jiray taageerayaal mucaarida oo ku xidhnaa ra-iisul wasaarihii hore oo isagu mustaafir isku maqan oo walaal Thaksin Shinawatra kuwaasina imika arrinta loo aaneynaya qaraxyadani ka dambe ay ku sabab leeyihiin iyagu waaba taageersan yihiin oo waa dastuurka waddankani marka waxaa la cadeynayaa iyaguna inaanay wax xiriir la lahayn
sidan ka warqabno dalka Thailand waxa uu ka mid yahay dalalka ay dad fara badan oo dalxiisayaal oo caalamka kala taga ay xiiseeyaan marka xilligana waa xilligii dadka ajaanibka ay ku badan yihiin waddankaasi bal arrintaasi sidee looga dareemay gudaha waddanka
horta Xuseenow qaraxyada nin dhacay ee koonfurta ka dhacay qaraxa ugu weyn ee ugu saameynta badnaa wuxuu ka dhacay magaalada dalxiiseed la yidhaahdo Wayahin Wayahin Beach baa la yidhaahdaa waa beachaska ugu caansan ee dalxiisayaasha caalamku had iyo goorale yimaadaan qaraxa ugu weyn buu ahaa laba qarax oo isxiga ahaayeen markaa waxay ka dhaceen meel makhaayada oo habeenkii lagu caweeyo 20 minute bay kala dambeeyeen wayahin had iyo goraale waxay yimaado dadka dalxiisayaasha runtii dadkii dalxiisayaasha halkaa joogay ee ajnabiga ahaa iyaga saameyn xoog leh ku yeelatay. Matalan iminka dhaawac guud ahaan waa 53 qof. Marka waxaa ku jira dad ajnabi ah, waa 3 Jarmal ka yimid, 3 Talyaani ah, iyo 1 Australian ah, iyo 3 qof oo Holandiis ah ayaa ku dhaawacmay.
Kaasi waxa uu ahaa Ilyaas Cabdi Carte oo wax ka barta dalka Thailand magaaladiisa Bangkok ee caasimadda, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal. shalay waxaa meelo badan oo adduunyada ah looga dabaaldegay maalinta ay qaramada midoobay u astaysay maalinta dhallinyarada adduunka. Dalkan Maraykanka waxaa weli ku sugan oo tababaro ku qaadanaya 100 dhallinyaro ah oo ka mid ah 1,000 dhallinyaro ee dhowaan dalkan uga soo qayb galay shirka hormuudka dhallinyarada ee Afrika ee loo soo gaabiyo YALI. haddaba v o a da qaybteeda la hadasha Afrika ayaa shalay daartan v o a ee magaalada Washington ugu qabatay qaar ka mid a dhallinyaradan dood la xidhiidha sida ay dhallinyarada Afrika u saameyn karaan hal abuur ganacsi oo waara. wariyaha v o a da Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nooga qayb galay madashaasi ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
Afrika waxay ka mid tahay qaaradaha sida dhaqsaha ah ay dadkoodu weli u tarmayaan, inta badanna dadka ku nool waa dhallinyaro, sida lagu caddeeyey warbixinno badan oo caalami ah. inkastoo mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka jira qaaradda Afrika uu yahay faqriga, haddana dhaqaalaha qaaradda ayaa ah mid xawli u sii koraya, waxaana ilaha ugu waaweyn ee kobcinta dhaqaalaha qaaradda uu yahay dhallinyarada dalkooda ku soo kordhinaysa hal abuurka ganacsi. dhallinyarada ka qayb gashay dooda oo ah kuwa hal abuurro ganacsi ku leh dalalka ay ka soo jeedaan ayaa madashu ku soo bandhigay fikrado kala duwan iyo talooyin ku aadan habka ugu wanaagsan ee ganacsi looga abuuri karo qaaradda. henry koloba oo ka tirsan urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka ee dalka uganda ayaa qabay in ganacsi laga abuuri karo iibinta dhirta, gaar ahaan geedaha. aniga aragtidoodu waxay tahay in geedaha loo abuuro qorsho ganacsi darteed ay faa'iido ku jirto, sababtoo ah dhirta aad bay qiimo u leedahay. tusaale ahaan, hal geed oo ah nuuc soo saara digirta fasuuliyada waa $100. ka waran, haddii aad abuurto 1,000 geed waxaad helaysaa lacag ka badan $100,000. marka annaga hadda waxaan wadnaa mashruucan sidaasi oo kale geedo u abuurayno dhan, markaad ka eegto waxay noo tahay faa'iido, dhinaca kalena waxay faa'iido u tahay deegaanka. qalabka warbaahinta, gaar ahaan baraha bulshada, ayaa hadda ka mid noqda meelaha ee dadka leh hal abuurka ay ka sameeyaan dhaqaalaha. justice rotinge oo leh shirkad warbaahineed oo ku taala dalka Tanzania ayaa aaminsan in dhallinyarada ay si fudud ganacsi u abuuri karaan iyaga oo adeegsanaya warbaahinta bulshada. dalka aan ka soo jeeda ee Tanzania, dadka 97% ilaa 80% gaar ahaan dadka da'dooda ee u dhexeysa 18 ilaa 34 waxay isticmaalaan Facebook. sidaasi daraaddeed, taasi waxay siinaysaa fursad ah in ay isku xirmaan, in ay helaan xog ay ku ogaan karaan fursadaha ka jira gudaha iyo dalka dibaddiisa. waxaa kale oo jira dad ku leh online-ka macaamiil aad u tiro badan. waxaan ogahay rag ganacsigooda ku bilaabay $20,000 kadibna markii ay online-ka dhigeen ay ka sameeyeen fursado ganacsi oo waaweyn. dalka Kenya ee bariga Afrika, dakhliga soo gala sanad walba ku dhawaad 40% waxa uu ka soo xaroodaa dalxiisayaasha uga yimaada adduunyada kale si ay u arkaan xayawaanada duurjoogta ah. raabica xawa waa gabar dhallinyaro ah oo u dhaqdhaqaaqda dhowridda xayawaanada duurjoogta. waxa ay dhiirigelinaysaa in la maalgeliyo deegaanka iyo xayawaanka.
waxaan dhihi lahaa, marka ay dhallinyarada horumarinayaan qorshahooda, haddii ay ahaan lahayd tiknoolojiyada ama ganacsiga, xaqiiqdii waxaan u baahannahay inaan xoogga saarno horumarinta deegaanka iyo xayawaanka duurjoogta ah, maxaa yeelay bulshada ayaaba la nool, waana khayraadka dalka ku soo kordhiya horumarka badan sida dalxiiska. iyaga la'aantoodna maba noo suuro gasheen kaabiyaasha dhaqaalaha. haddii aan tusaale kuugu soo qaato, dalkayga Kenya 30 ilaa 40% dakhliga sannadlaha ah waxa uu ka yimaadaa dalxiisayaasha.
Si kastaba ha ahaatee, dhammaan dhallinyaradii ka qayb gashay barnaamijka doodda ee V O A da qaybaheeda Afrika ayaa isku raacay in hal-abuurka ganacsi ee dhallinyarada qaaradda ay u baahan tahay dhiirigelin ka timaada dowladaha iyo in waalidiinta ay ubadkooda ku booriyaan marka ay yaryar yihiin inay ka faa'iidaystaan awoodahooda maskaxeed.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warbixintaasi inoo soo diray. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a awaysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
mar kale subax wanaagsan. sannadihii ugu dambeeyey waxaa dunida ku soo kordhaya walaaca la xiriira in la soo abaabuli karo weerar dhinaca internetka oo macluumaad muhiima lagu kala jabsan karo. toddobaadyadii ina dhaafayna dalkan Maraykanka waxaa saameyn ku yeeshay iyada oo la jabsaday emailada xisbiga dimuqraadiga, taasoo keentay in guddoomiyihii xisbigaasi ay iscasisho. arrintan ayaa lagu tuhmay inay dowladda Ruushka ay ku lug leeyihiin. dhinaca kalena dowladda Ruushka ayaa iyaduna sheegtay in la jabsaday kombyuutaradu yaalay qaar ka mid a xafiisyadoodii dowladda, laakiinse ma jirto cid si toos ah loogu eedeeyay arrinkaasi. xuseen bare aadan ayaa haddaba halista ka imaan karta weerarada dhinaca internetka. waxa uu ka wareystay cabdinaasir ismaaciil soola oo aqoon u leh farsamada tiknolojiyada casriga ah.
runtii arrimahan way dhacaan, laakiin waxaa loo kala saaraa laba nooc. nooc waa qof shaqsi ah oo cilmigan jabsashada ama hakinka la yidhaahdo ku takhasusay, oo iska sameeya isagoo ka raadinaya lacag ama dhan siyaasad aaminsan. dhanka kalena waa dowlad ayaa ka dambeysa. marka wuxuu halisii yahay marka ay dowlad ay ka dambeyso oo qofka sameynaya aanu ka baqayn in la qaban doono ama maxkamad la saari doono. marka wax walbana way isticmaali karaan iyagoo isticmaalaya kombyuutarada quwadda waaweyn. marka labadaasay u kala baxaan ugu horeyn. eedeymo badan ayaan aragnay. wadamada ugu badan ee eeda la saaro waxaa kamid ah wadanka waqooyiga Korea, wadanka Ruushka, iyo wadamadan kale ee bariga Yurub ku yaala. inta badan waxay sameeyeen wax la yidhahdo ghost computer ama kombyuutar qarsoon. tusaale ahaan, qofka doonaya inuu kaasoo galo ama hakin kugu sameeyey isagoo ku sugan Moscow isticmaali maayo waxa la yidhahdo IT address ama number u gooniya kombyuutar walba oo asaan oo adduunka yaalla. wuxuu isticmaalayaa kombyuutaro kale oo ay jabsadeen oo Brazil ama Africa meel kale yaalla. awooddaasna waxay yeelan karaa inta badan waa dowladda. marka dowladdu waxay ku bixinaysaa qarasho aada u fara badan. waxay leedahay haddii gacanta lagu dhigo annaga shaqo kuma lihin, waxaa tihiin dad maaragtay iyaga iska samaysa yaa tihiin, marka shaqo kuma lihin, saa awgeeda laydin xiri maa, waxba laydinkuma samayn maa, laakiin waa idinka ayaa samayn kara keliya.
sidan ka warqabno, dunida casriga iminka waxaa u badan isticmaalka kombyuutarada iyada oo ay sii yaraanayaan adeegsiga waraaqaha la daabaco. ma laga yaabaa mustaqbalka arrintani haddii ay sii socoto in ay saameyn ku yeelato horumarka dunida?
tabcan hadda ma jirto waraaqihi laysu diri jiray, wax walba waxay noqdeen dhanka electronic mailka ama emailka ayaa lagu jiraa. marka halista ugu weyne hadda timir waxay tahay in la gaaray heer ah oo aadna u fudud in qofka email loo soo diray ama shirkadaha waaweyn ama hadda waxaanu aragnay d n c oo xisbiga dimuqraadiga ah ee waddanka Maraykanka oo iminka musharaxay u tahay Hillary Clinton, in email haddii lasoo diro qof aan aqoon ama aanu ku xireen waxyaabaha virus ka hortaga, haddii ay furaan, ay dhici karto in kamerada ku xireen kombyuutarka waxaad qoraysid, sawir laga qaado, makarafoonka la dhegaysto. marka halista ugu waan sida, laakiin shirkadaha intooda badan waxay qarash aad u fara badan ayay waxay geliyaan sidii waxyaabaas lagu hortegi lahaa. laakiin way adagtahay sida lagu hortago. haddii kombyuutarku ku xiran yahay internet, mar walba halistu meesha ayay taalla.
Ma laga yaabaa mustaqbalka quwadaha waaweyn inay isku adeegsadaan dagaal dhinaca internetka?
Mar horeu bilowday dagaalkaas wuu jiray 10 sano ugu dambeysay wuu jiray. Waxaa aada u isticmaalaa wadamada Shiinaha iyo saan horu sheegnay bariga Yurub, wadanka Ruushka. Iyo waxaan xasuusanaa dhowr sano ka hor in shirkadda Sony ee aflaanta sameysay caanka ah ee ka dhisan wadanka Maraykanka inay filinka sameeyeen madaxweynaha wadanka Waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un ay ka sameeyeen, taasoo runtii aada aan ula dhacin. Kadibna waxaa la soo bandhigay wixii iimeelo ahaa ee sirta u ahaa shirkadda Sony, taasoo dad badan ay shaqadii ka tageen dhibaatooyin ay gaarsiiyeen. Waxaa lagu dagaalamaa sirta maaragtay warshadaha la iska xado, waxaa lagu dagaalamaa sirta dhanka militariga ee la iskula dagaalamo, taasoo ay sanadada soo socda laga yaabo in iyadoon xabad la tuurin waddan si dib yar loo qabsan karo iyadoo la isticmaalayo tiknolojiyada hakinka ah iyo dhanka kombiyuutarka.
Cabdinaasir Ismaaciil Soolah oo aqoon u leh farsamada tiknolojiyada casriga ee xilligan ee xagga internetka ayuu kaasi ahaa. Xuseen Barre Aadan ayuuna khadka telefoonka ugu waramayey. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Ee markana waxaan filayaa inaad wada garateen codkaasi dhegiina ku soo dhacayo fanaanada hodan Cabdiraxmaan Dheere iyo Mursal Muuse.
codkaasi fanaaniinta Mursal Muuse iyo Hodan Cabdiraxmaan ayaan ku soo gabagabeynaa baahinteen idaacadeedu inka minsa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Tani kulanti dambe dhegeystayaal, waxaad ka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sorry,